голяма караконжулска приказка по мотиви на Карл Чапек. Автор Симон Шварц. Първа част.
Здрасти.
Здрасти.
Как е?
Разрешете да доложа, че ме заболяха краката.
А, така ли? Ей, седни тогава, седни. А вместо тебе ще иде на тази... Ей, Холов! А ти, пахни Носков, я ни кажи какво ново има в твоя район и имаш ли случай, когато е трябвало да се намесиш в името на закона?
Тая нощ нямаше кой знае какво.
Е, добре, добре.
На улица Щепанска, знам, с чепкаха две котки, да.
Да,
но аз разбира се ги разтървах в името на закона и ги смъмрах.
Правилно,
да.
Правилно.
После, на улица Житна, номер 33, падна едно малко връбче от гнездото под стряхата. Но повиках пожарникарите да дойдат със стълба и да вдигнат споменатия врабец в гнездото му. Родителите бяха предупредени да си отварят повече очите.
Я ни кажи, не си ли срещнал някакви караконжели, джуджета или призраци, докато правеше своя обход?
Аз никога не съм виждал джудже. Моят район до сега беше в Девице, а там, в новите къщи, не се срещаха такива явления, творения или, как го викаха, такива свърхестествени работи.
А тук ги има колкото искаш. А пък по-рано колко бях.
Нали аз лично с очите си съм виждал воден дух.
Деца, сигурно знаете, че във всеки полицейски участък по цяла нощ бдят няколко стражари, за в случай, че стане нещо, да речем, че крадци се опитат да извършат грабеж, или лоши хора поискат да сторят нещо лошо на някого. Затова полицаите стоят будни в участъка чак до сутринта, докато други полицаи, наречени патрули, обикалят улиците и следят за разбойници, крадци, караконджули и други такива нередности. А когато деца някой патрул го заболят краката, той се връща в участъка и тогава друг стражар излиза на улицата да го смени. И тъй цяла нощ. За да им минава по-бързо времето, полицаите в участъка пушат лули и си разправят къде какво са видели, къде какво им се е случило.
Аз също съм виждал и трябва да ви кажа, колеги, не веднъж, но това не е нищо в сравнение с това, което съм чувал от баба ми. Значи прачичото на баба ми по майчина линия е чувал своята баба да разказва как прабаба й ходила на гости на магиосника магия чак в планината Хейшовина. Там...
И аз си чувал.
Ти от мен си чувал?
Да.
В планината Хейшовина, където той упражнявал магиосническия си занаят. А колкото пак за джуджетата, които са регистрирани в полицията и се числят към обществени сгради, градини, там манастири, библиотеки и т.н., техният брой само в Прага възлиза на 346. Като не смятаме джуджетата от частните домове, които ние не водим на отчет.
Изобщо едно време в Прага беше направо претъпкано с най-различни страшила, явления, творения и всякакви свръхестествени работи. Но ги премахнаха, защото научно беше доказано, че те изобщо не съществуват. Казват, че само мала страна. Хората и досега откриват по таваните си тайно и незаконно няколко старовремски талисама и караконджули.
Слушайте, а пък квартал Жишков, еврейските чукият Жишковски змей, наречен още Великият Жишковски дракон. Но и той отдавна се изцели и сега работи в природонаучния музей във Виена като динозавър.
Да.
Не, да?
Аз никога не съм виждал никакъв змей, нито даже динозавър, а и мисля, че изобщо не съществува.
Обаче, колкото за русалките, само тук в центъра имаше 17. Но три от тях станаха балерини.
Точно така.
Една стана говорителка в радио.
Точно така. Нали?
Да. Така. А една се омъжи за някакъв железничар от Стрежовица и ако минете натам, може да я чуете как вика, когато спре влакът. Гара Стрежовице, топли закуски, топли закуски, айде Гара Стрежовице, топли!
Аз и русалка не съм виждал.
И ти. А пък ако стане дума за водните духове, но веднага трябва да кажем, че едно време тук те бяха повече от дозина. А при водните духове дозината е много по-голяма, отколкото при нас хората.
Ами
при нас някакви си 12 души вече правят една дозина,
да, докато точно,
при водните духове една дозина може да бъде от 13 до 17 духа най-малкото.
Но и те всичките вече си избраха други професии, затова в Прага понякога не достига водата.
Ама какви професии? Те нали са водни духове?
То се знае, че водните духове могат да упражняват само този занаят, в който има поне капка вода.
Ами да, например, водният дух може да бъде деловодител.
Деловодител?
Деловодител, точно така.
Или водолаз. Или пък воденичар.
Yeah.
Или директор на завод.
Да, а може да се представи за войвода. Или пълководен.
Да, може да се занимава с водолечение. Може да бъде водопроводчик или подводничар.
Да, точно така. А може и да пише уводни статии.
Да не говори пък, че може да бъде гола вода. Гола вода, в която е друга професия. С две думи, каквото и да прави, в него все трябва да има по-малко вода.
Не. Аз въобще не вярвам в никакви водни духове. Русалки, страшила и всякакви такива естествени явления. Не вярвам.
Точно така казваше на времето и един колега. Реголеровчик. Всъщност, ако искате, колеги, мога да ви разкажа какво се случи с него. Само да си припаля лолата, че нещо загасна. Значи, всяка година...
Че биде?
Да.
Всички такива свръхестествени същества, като русалки, призраци, таласъми, джуджета, снежанки, самодиви и червени шапчици, се събират да се преброят на своите прочути караконджовски годишно отчетни събрания.
Да.
Преброяват се и казват тъжно: пак останахме с 17 по-малко. Както е тръгнало, колеги, нашите професии ще изчезнат веднъж завинаги от лицето на земята. И веднъж на едно такова събрание, един стар призрак, който бил председател на събранието, казал:
моля за тишина! Тишина! Тишина!
Благодаря. Колеги, то се е видяло, че сме съвсем на свършване. Но дайте да измислим каква изненада да подготвим на хората, за да им припомним, че все още сме сред тях.
Един караконджо предложил:
да навием всички часовници в цяла Прага да звънят в 3 часа през нощта и да събудим целия град.
Не.
Това вече го правихме 77-ма година. Измислете нещо по-така, по-така.
обадил се един таласъм.
Да напишем със симпатично мастило нещо смешно по главите на всички плешиви в цяла Прага. А на сутринта, като отидат на работа и ги огреслам, като колегите им да го прочитат. Голям майтап ще стане. И, не, или пак не. Да се направим на невидими и да пъхнем по една пълна супена лъжица рициново масло в устата на всички членове на градската управа. Точно след като са си измили зъбите преди лягане. Това, виж, никак не е лошо. Но не можем ли да измислим нещо още по-така?
Така, още по-така. Такава страхотно дрискане ще падне през нощта. А пък може, пък и друго, да спрем тока и водата в целия град. Валайте, че са на обяд в неделя.
Не, все и без това ще ги спрат от водоснабдяването и електрификацията. Не, не, не.
Настанала тишина.
Да.
Всички се чешели по главите. И следи и пъшкали. Тогава плахо се обадил един много млад воден дух, който бил едва на 17 000 години и се казвал Бълбук Гъгнивеца. А всъщност името му било Бълбук Кройцман и бил трети братовчет на Лишка Кройцман от Трунтов. Но всички му казвали Бълбук Гъгнивеца. И казал тогава той:
Те какво ще кажете? Да си изберем някой, който хич не вярва в духове, призраци и приказки и преди не успял даже да се усети, да го напъхаме в някоя приказка.
Ето, това вече е наистина идея. Но кого да си изберем?
Отново се намесил таласъм.
Аз предлагам кмета да го вкараме в ролята на принца в приказката на спящата красавица. Какъв е плешивец и папчивец, голям майтап ще стане. А може и да обърне всичко наопак и цялата приказка. И тя всъщност да стане приказка за будната грозница.
Тишина! Отхвърля се! Отхвърля се!
Признай си, че го предложи, защото имаш зъб на спящата красавица.
А тя защо си затвари очите и се преструва на заспала винаги, когато е целуна?
Познавам,
кажи,
един много кисел, сърдит и подходящ чичко.
Отново се обадил Бълбук Гъгнивеца.
А сигурен ли си, че той не вярва в приказки?
О, повече от сигурен. Той е регулировчик и не вярва не само в приказки, но и в нищо друго, освен правилата за движение.
Може. Защо не? След като има приказки за какви ли не други занаяти и професии, е като, например, за крале и принцеси, за магиосници и великани, за бандити и разбойници, защо да няма и приказка за някой регулировчик?
И наистина, колеги, стражари, на улица Войтешка, точно до празното място зад църквата, живееше един много кисел и намусен колега регулировчик. Името му беше такова едно, а весело казваше се Горчилко Киселачен Тъжниев.
Знам.
Не. Майче беше Тъжнио Горчилков Киселарски.
Да, знам.
Не беше... Не беше Тъжилко Киселев Сълзокаплев, а?
Точно, знам.
Не. Веселко Киселходец се казваше. Точно така, Веселко Киселходец, сега се спомням. Така, той винаги беше много сериозен и изглеждаше като току-що глътнал бастун. Сега той по професия беше човекът регулировчик, а пък хобито му беше да регулира движението. Колеги, вие знаете ли какво е хоби?
Аз никога не съм виждал такова хоби.
Как ще го видиш? Хоби е чужда дума.
Не, 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 колеги. Не, не е верно. Хоби е английска дума. Да, която означава, че някой човек обича да върши някоя работа, която хич не му е работа. Еми, например, например, сега някой си полицай, регулировчик, да не обича да си регулира движението, а да обича, да речем, да полива цветя.
Може ли?
Но въпреки, че не обича да регулира, той регулира. А цветя полива само когато е в отпуска.
Ами...
Добре, друг пример. Значи, някой си поливач, не обича да полива цветя,
да,
а обича да регулира движението. Разбирате ли? А когато, колеги, някой поливач не обича да полива цветя, той не ги полива достатъчно и цветята изглеждат ето така. Да не говорим, колеги, какво пък става, когато един регулировчик не му се регулира движението. Тогава автомобилите... Та този регулировчик, колеги, толкова обичал да регулира уличното движение, че даже въобще не се прибирал вкъщи, а по цял ден висял ту на едно, то на друго кръстовище и регулирал, регулирал, тачак пушек се дигал. Той сега вярвал само в правилата за движение и разделял хората на първо пешеходци, второ водачи и трето нарушители.
Такива няма, такива няма.
Сега чакай, като казвам водачи, имам предвид водачи на МПС. И колеги стражари, стоял си, значи, един ден колегата регулировчик, веселко киселходец на кръстовището и се ядосвал, че никакви водачи на МПС, нито даже пешеходци не минават, та да може да ги изрегулира. Когато... Когато, колеги, отдолу по пътя се задал един леген, който се движал с бясна и с непозволена, значи, скорост. И в него седял бълбук гъгнивеца и, трябва да признаем, го управлявал и то доста умело. Така, регулировчикът веселко киселходец размахал веднага служебния хвърчовек и...
Интересно. Много интересно. О! Какво ли това? Не е нито водач на МПС, нито нарушител. А, явно е пешеходец. Но, май не е и пешеходец, понеже пешеходците обикновено ходят пеш, а това нещо се вози в леген.
Много ми е приятно. Бълбук гъгнивеца воден дух.
Започва да ми става ясно. Щом това нещо не е нито пешеходец, нито водач на МПС, то значи това нещо явно е чисто и просто водач на леген. А щом е водач на леген, ще трябва да направим една проверка на документи, пожарогасители, огледалца, аптечки и...
Моля, много съжалявам. Но аз не съм никакъв водач на леген. Аз съм си най-обикновен воден дух.
Знаем ги ние тие, дето се представят за най-обикновени водни духове. А после се оказват какво? Водачи! Най-обикновени нарушители водачи! Я, покажете си сега, господин водач пожарогасителя.
Моля.
Пожарогасителя? Защо пръскате с вода проверяващото ви лице, господин водач? Защо? Това е неприлично, възмутително и нетактично. Господин водач, престанете!
Много съжалявам, но разбрах, че трябва да си покажа пожарогасителя. А пожар се гаси точно така, с вода.
Що ме така? Може, може. Добре, достатъчно. Хей, покажете си сега огледалото за обратно виждане.
И тогава, колеги, водният дух му показал легена.
Че защо му е показал легена?
Еми, защото...
Защо не?
Ама,
Ама нали той го е бил видял вече? Защо тогава ще му го показва?
Ма точно това го попитал и колегата Веселко Киселходец.
Защо ми показвате, господин водач на леген, този ваш леген? Ами че аз отдавна съм го забелязал, а освен това искам да видя огледалото. Огледалото за обратно виждане.
Ами аз точно това ви показвам. Обратното показвам.
Хайде сега, ако сега ще почваме да се занасеме, трябва да ви предупредя, че аз хич не ги опичам тези работи.
Му казал тогава колегата Киселходец. И наистина, колеги, този Киселходец беше толкова сериозен човек, че не се усмихваше даже когато го гаделичкаха. Е така.
А трябва да ви кажа, колеги, че той имаше много по-страхотен гъдел от вас. И от нас. Та така. Значи... Чакайте, не мога да продължа. И значи тогава водният дух му каза...
Погледни в легена. Виждаш ли там някой?
Освен себе си, никой друг. Защо?
Като в огледало ли се виждаш?
Е, да. Защо?
Е, значи това е огледало.
Е, ама не такова огледало, дето да седнеш да се оглеждаш него. А такова, дето като си караш легена, да виждаш тези, които са зад теб.
И тогава, колеги, водният дух тихичко минал за гърба на колегата Реголеровчик Киселходец.
Чакай! И го ритнал. На мен веднъж така ми се случи. Тък му бях заловил един много опасен престъпник и тък му го бях накарал да си вдигне ръцете в името на закона. Той ми каза: я виж какво има за теб.
Така?
А аз му викам:
какво?
Какво? Аз се обърнем. Обърни се, колега, ако обичаш, да. И се обръщам да видя точно така. А той...
Ето, точно така ме ритна и мен.
Много смешно. Не можах да седна на стол цяла седмица и кукла да бяга.
Да.
Много смешно.
И най-възмутителното, колеги, беше, че зад мен нямаше
абсолютно нищо.
Еми да.
Да, ама до ден днешен не мога да разбера, защо така ми излага тогава той.
Не. Само, че, колеги, водният дух не ритнал колегата Реголеровчик, а само му казал:
хей, я погледни пак в легена и ми кажи сега кого виждаш.
Пак себе си и теб. Защо?
Аз за теб ли съм?
Да, защо?
Хей. Значи това огледало е за обратно виждане.
Добре, значи пожарогласител и огледало имаш. Покажи ми сега свидетелството си за правоуправление на леген.
Просто нямам си.
Ето видя. Видя ли сега? Аз си знаех. Накрая ще се окаже, че не си никакъв воден дух, а си най-обикновен нарушител. Антека метни капи на душата, сега ще трябва да ти продупча талона.
Ама аз и талон си нямам.
Сега вече става много сложно.
Казал колеги колегата и извадил служебните предписания, наречени още служебен устав, правилник или инструкции, за да провери като какво трябва да продупче Реголеровчикът, ако нарушителят няма талон. Но там, колеги, не пишело нищо за подобни случаи.
Тогава много съжалявам, но ще се наложи да ти продупча легена.
Но тогава, колеги, водният дух, който бил стара лисица, шмекер, тарикат, изпечен хитрец и шеговиец, защото бил от стара коза яре, а и не бил вчерашен, ами гърмян заек, извикал на колегата.
Мере, какво ще правя тогава, нали водата ще изтече през дупката и аз вече няма да си имам нито пожарогасител, нито огледало за обратно виждане и как ще си карам легена като
като може да направя някоя катастрофа.
Това е вярно. Значи няма да си го кажеш.
А какво ще го правя?
Ще си го носиш под мишница.
За какво да го нося? За какво ми на мен продупчен леген? Но ще ти предложа нещо друго. Що не вземеш да продупчиш само водата в легена?
О! Я виж, това е идея!
Казал колеги колегата, извадил служебната продупчилка за продупчване на дупчици и се заел да дупчи водата.
Аха, не. Ето това, колеги, е невъзможно.
А, така ли мислиш?
Да. Водата не може да се продупчи.
Така ли мислиш?
Казвам ви го, отличен опит.
Сигурен си?
Сигурен. Ето, веднъж си бях изпуснал клечката за зъби в аквариума с златните рибки и исках да пробия дупка във водата. Да, за да мога да бръкна до дъното, без да си намокря ръкава.
Нали?
Взех един много голям пирон и един много голям чук.
Да.
И като замахнах с чука да ударя пирона,
правилно,
той изведнъж потъна надолу. Аз се опитах да го хвана с едната ръка и едновременно да го капардосам с чука, който ми беше в другата. Ох, и да знаете, колеги, не само, че си намокрих ръкавите, но водата в аквариума така се разплиска, че ми намокри цялата униформа. Да, така че от мен го знаете, колеги, водата не може да се продупчи. И значи това, че този регулировчик уж е бил продупчил, въобще значи не е вярна.
Ами, тогава...
Колеги, колегата Пахниносков е абсолютно прав. Наистина, регулировчикът киселходец не успял да продупчи водата в легена и даже си казал.
Леле, не ще да се продупчи и то. Какво да продупче тогава?
И тъкмо за това, значи, колеги, положението се било съвсем объркало и забъркало. С една дума, значи, запекло. Когато по улицата се задал някакъв важен господин, наверно, чуждестранен господин, и при това доста странен турист, който носел под мишница един хладилник. Точно така, изведнъж духнал силен вятър. Свалил шапката на господина и я подгонил по пътя.
Я подръжте малко това.
Извикал господинът и подхвърлил хладилника на колегата киселходец и докато той да разбере какво става, чужденецът изчезнал в облак прах поди шапката си чак някъде към Трунтов. И точно в този момент от близката локва изскочила една голяма зелена жаба.
И проговорила на регулировчика с човешки глас.
Моля ти се, целуни ме.
И трябва да ви кажа, колеги стражари, че колегата регулировчик ужасно се объркал, даже се пообърнал,
да,
така незабелязано, да види дали зад него не стои някой жабок.
И какво? Та жабата на него да говори.
Обаче не, нямало никакъв жабок.
Никакъв.
А водният дух Балбук Гагнивеца го попитал.
Защо не я целунеш? Виж каква е красавица. С жълто коремче, с уста от едното до другото ухо и цялата мокра, студена. Мечтата на водния дух.
Жаби се целуват само по приказките, следствие на което се превръщат в кой знае какво.
Освен това, аз съм на това кръстовище, за да регулирам движението, а не за да целувам жабите.
Виж, като каза приказките, ме подсети. Извинявайте, да не би случайно, да не си забелязал досега, че си влязъл в приказките.
Какво? Хо-хо-хо! Аз да съм бил влязъл в приказките. А? Тази жаба, да не би да... О! О! Не! Не! Не е възможно! Никакви приказки не съм влизал! Не съм мърдал от това кръстовище!
Понякога, за да влезеш в приказките, не е нужно дори крачка да направиш, а в твоя случай се получило така, че би се намърдал в приказките заедно с цялото си кръстовище.
Ами сега, чакай, мислиш ли...
Случвало ли ти се друг път да си беседваш с жаби, които говорят с човешки глас и с водни духове?
Не, и какво?
Извинявай, но как мислиш да регулираш движението, като си прегърнал този хладилник?
Освен ако не смяташ да се разбира с шофьорите, само с намигване. Ето така, не съм.
Не съм!
Точно в този момент се чу страхотен, страшен глас.
Какво правите тука?
Чакам, един чужденец.
Какъв е този хладилник?
Това е хладилникът на чужденеца. Трябва да го подържа, докато се върна.
Ами къде е този чужденец?
Изтича да си хвани шапка.
Охо! Това е много съмнително. Хората тичат, за да хванат трамвай или автобуса, а не за да си хващат шапките. А освен това, ти си тук на това кръстовище, за да регулираш движението, а не да се разправя с чужди хладилници. Ще се наказваме.
И чак тогава, колеги, колегата регулировчик разбрал, че това е гласът на шефа му. Но най-неприятното било, че освен гласът, там бил и притежателят му, т.е. неговият шеф, който се казвал полковник Страшно Строгов Проклетски. И полушутия и проклетия нямал равен на себе си от Прага до Брно и от Брно до Прага.
Какво има в хладилника?
Не знам. Честна дума.
Тарикат. Няма значение. И сам мога да проверя.
И тогава полковник Проклетски отворил хладилника и подскочил от изненада. Защото вътре било натъпкано с сладоледи. А когато ги пребуил, излезли 1,367,815 на клечка, 359 в фуника и 25 мелби с бишкоти и сиропа и ягоди. И една четка за зъби.
Бре да му се не видя. Къде можа да го откраднеш всичко това?
Моля ви се, но... чужденецът ни даде хладилника да му го поддържа, докато той си хване шапката, дето му отнесе вятърът. И сигурно сега ще се върне.
Да. Когато някой открадне нещо, се тая песен пее. Даде ми го един непознат чужденец. Да, ще почакаме малко, но и ако не дойде, веднага ще те арестувам за присвояване на чуждо имущество. Грабеж, насилие, кражба е изобщо за джипчилък. Да. А сега дай да хапне един сладолед, че много се разгорещих.
И зачакали. Сега чакали там половин час. Чакали един час. а чужденицът никакъв го няма. Чакали 2 часа, чакали 3 часа, полковникът вече изяждал 117-я сладоед, а чужденецът още не се връщал.
И тогава?
Дай си талона. Стигнахме до там, че чужденецът никакъв го няма.
Няма
го. Да. И тогава полковникът казал: дъвчики.
Да. Няма повече да чакам. Арестувам те и то и то.
Видя ли сега?
А пък ти ми разправяше, че уж съм бил влязъл приказките.
Разбира се, че си влязъл в приказките, но си помайкнал със себе си не само кръстовището, но и шефа си.
Освен това, ако си мислиш, че приказките непременно винаги е приказно хубаво, много се лъжа.
Но не се безпокой, аз сега ще се опитам да оправя тази каш.
И колеги, Балбук Гъгнивеца казал на полковник Проклецки:
искаш ли да се обзаложим, че ако изедеш само още един сладолед, гърлото ти така ще изтине и така ще те заболи, че няма, а можеш да кажеш даже думичка.
Я!
Той, колеги, искал да каже я! Ти ще ми кажеш на мен. Аз като поискам, мога да изям още и 100 сладоледа и пак нищо няма да ми стане. Но гърлото така го заболяло, понеже гърлото му било страшно истинало, че не могъл да каже нищо друго, освен
я.
Я, я, видя ли сега?
Аз сега какво да правя? Да тръгвам ли към участъка?
Я, той иска да каже я, не се занасяй. Защо пък ще те арестувам? Ти си ми толкова симпатичен.
Я, наистина ли? Не съм арестуван?
Я.
Видя ли, че не си арестуван? Той ти каза да, да, само че ти го каза на немски.
Ако случайно не знаете, това е наистина така.
Ами да.
Когато немците искат да кажат да, те винаги казват я. Ако не вярвате, попитайте някой немец дали иска сладолед и ще видите, че той тутък си ще ви отговори
я. Се радвам, че не съм арестуван, защото сега ще мога да си стоя тук и хем да си регулирам движението, хем да... И хем да чакам да се върне чужденецът, за да му върне хладилника. А вие, господин полковник, най-добре се преберете веднага вкъщи и изпиете 100 горещи чая и 50 аспирина, за да ви се оправи гърленцето.
И зачакал, значи, колеги и колегата да се върне чужденецът, за да си прибере хладилника.
Според мен, той си ги е бил откраднал тези сладоледи. А тази история с водния дух, жабата и чужденеца, само си е измислил, за да се оправдава.
Не, моля да. Се, колега. Колегата киселходец може наистина да беше малко особняк и доста киселяк. Но трябва да ви кажа, че никога от никого нищо не е взел, нито свил, нито откраднал и никого с пръст не е пипвал, честна дума. И тъкмо защото беше толкова честен, стана по-късно много прочут. И това е, което всъщност искам да ви разкажа, колеги.
Ага.
Радиотеатърът представи Голяма караконжулска приказка. Пиеса по мотиви от приказките на Карал Чапек. 9 приказки и 2 в повече. Първа част. Автор Симон Шварц. Редактор Будинка Русанова. Участваха Валентин Гаджоков, Иво Огнянов, Красимир Обретенов, Васил Бачваров, Георги Митев, Явор Спасов, Веселин Мезеклиев, Иван Веселинов, Анета Сотирова, Пепа Николова. Звукорежисьор Зоя Стефанова. Звукооператор Пепа Миланова. Звукови ефекти Цветанка Господинова. Музикално оформление Валя Бояджиева. Режисьор Маргарита Благиева.